რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი გაცემა გრძელდება 19 საათია საქართველოში. მარიამ ჭეურელი საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით კიევი წელს აღადგენს კონტროლს სამხრეთ უკრაინაზე. ინდონეზიის პოლიცია კვლავ აკონტროლებს ვითარებას ჯაკარტაში დღევანდელი თავდასხმების შემდეგ. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ წელს აღდგება კონტროლი აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებზე, რომლებიც ახლა სეპარატისტების ხელშია. პოროშენკომ დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ უნდა აღდგეს უკრაინის სუვერენობა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. იქვე პოროშენკომ პრიორიტეტად მოიხსენია რუსეთისგან ყირიმის დაბრუნების უზრუნველყოფა. მისი თქმით, ნახევარკუნძულის დეოკუპაცია უნდა მოხდეს საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით და ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების დახმარებით. ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ უკვე აკონტროლებს ვითარებას დედაქალაქ ჯაკარტაში, რომლის ცენტრიც რამდენიმე აფეთქებამ შეარქია. აფეთქებებს კი თავდამსხმელებსა და უშიშროების ძალებს შორის როლა მოხვა. დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. თავდასხმებზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. დღეს მოწყობილი ეს თავდასხმები მიმართული იყო ჯაკარტის ცენტრში რამდენიმე ობიექტის, მათ შორის კაფეების ქსელ, სტარბაქსის კაფეს ინახთეგ. ინდონეზიის პრეზიდენტმა იოკო უიდოდო მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა.
გმობთ ამ ტერორისტულ თავდასხმებს, რომლებმაც დაარღვია მშვიდობა ჩვენ საზოგადოებაში და გვინდა ეს ჩვენ ხალხსაც ვუთხრათ. გავეცი დავალება, რომ შეიპყრონ ამ თავდასხმებისთვის პასუხისმგებელი პირები და ისინიც კი, ვისაც მათთან კავშირი აქვთ. ჩვენ როგორც ქვეყანა არ უნდა შეგვაშინოს იმან, რაც მოხდა ამ ტერორისტულმა თავდასხმამ. უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, რადგან ყველაფერი კონტროლს დაექვემდებარა.
განაცხადა ინდონეზიის პრეზიდენტმა ჯაკარტაში დღეს მოწყობილ თავდასხმებთან დაკავშირებით. თურქეთი აცხადებს, რომ დაბომბა ერახსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები მიმდინარე კვირაში სტამბოლში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ დღეს გამოაცხადა, რომ შეიარაღებულმა ძალებმა ბოლო 2 დღე ღამის განმავლობაში ჭურვები დაუშინეს ისლამური სახელმწიფოს 500-მდე პოზიციას. დავუთოღლუს მონაცემებით მოკლულია 200 ექსტრემისტი. სტამბოლში 12 იანვარს მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 10 გერმანელი ტურისტი. დაუთოხლოს ინფორმაციით, აფეთქება მოაწყო ისლამური სახელმწიფო სერვმა, რომელიც სირიიდან შევიდა თურქეთის ტერიტორიაზე. თურქეთს ეხება შემდეგი ცნობაც: 6 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა უსა 19 დაიჭრა პოლიციის შენობასთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ოფიციალური პირების განცხადებით აფეთქება გუშინ, გვია სახამოს მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე დიარბაკირის პროვინციის ქალაქ ჩინარში. ამ პროვინციაში უმეტესად ეთნიკური ქურთები ცხოვრობენ. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია, მაგრამ ოფიციალური პირები ბრალსდებენ ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრ სეპარატისტებს. ბაქოში დააკავეს ოპოზიციური სახალხო ფრონტის პარტიის აქტივისტი თურან იბრაჰიმი. მისი ძმის თოგრულ იბრაჰიმის ინფორმაციით, თურანი საღამო ხანს შინ ბრუნდებოდა, როცა სულ ცოტა 7 პოლიციელმა დააკავა. ამ დაპატიმრების ფონია აზერბაიჯანის რამდენიმე რეგიონში 13 იანვარს მოწყობილი აქციები, რომლების მონაწილეებიც აპროტესტებენ უმუშევრობას და ფასების მატებას. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. აქციაში მონაწილე სტუდენტებს თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა გიორგი მარგველაშვილმა.
ჩვენ უბრალოდ აბსტრაქტულად კი არ ვცემთ პატივს სახელმწიფოებრივ სიმბოლოებს ან სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს, არამედ ნათლად ხედავთ, რომ ეს არის ინსტრუმენტები ჩვენი მთავარი მიზნების განსახორციელებლად, ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად, ჩვენი სახელმწიფოებრივი მიზნების მისაღწევად.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სახელმწიფო დროშის დღესთან დაკავშირებით. და ბოლოს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენლები ავღანეთში შეხვდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართველ სამხედროებს.
მარიამ ჭეურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება უხილავი ფარდით. ვიროსუსენებო დღეს უხილავ ფარდას გავიმეორებთ. მოისმენთ ორ ძველი ორი გადაცემიდან ორ ფრაგმენტს. ბერლინში მუშაობს თოლია ასტანისა და დილან პირსის შემოქმედებითი წყვილი. ამერთობის ერთი ნაწილი თოლია დღეს უხილავ ფარდაში გიამბობთ თავის ნამუშევრებზე, როგორ ქმნის მათ და რას ფიქრობს, როცა ქმნის. წყვილში პარტნიორთან, თავისი გოგონას მამასთან ერთად. თოლიამ თბილისში სამხატვრო აკადემიაში ისწავლა, დიპლომი გააკეთა გერმანიაში, მაინცში, შემდეგ ერთი წელი დაჰყო ლონდონში, იქ ჩელსის ხელოვნების კოლეჯში ხელოვნების მაგისტრი გახდა. ლონდონში გაიცნეს თოლიამ და დილანმა ერთმანეთი. მოგვიანებით თოლია ასწავლიდა სახვითი ხელოვნების აკადემიაში, იმავე მაინცში, და გერმანიაში წყვილი დარჩა, როგორც გითხარით, ახლა ბერლინში ცხოვრობს. მისი ნამუშევრების ნახვა შეიძლებოდა არაერთ პერსონალურ და ჯგუფურ გამოფენაზე მსოფლიოს ბევრ ქალაქში. ჩვენთან საუბარში თოლია გაგიმხელთ თავის გვარს, მის ასტახიშვილია. იმასაც გიამბობთ, რატომ და როგორ ქმნის საბავშვო ანბანს, ქართულ საბავშვო ანბანს, და როგორ ახმოვანებს ყინულის დნობას. თავიდან თოლიას თხოვე აეხსნა, როგორ მუშაობს წყვილი ერთად, რა აუცილებლობა ამ ერთად მუშაობისა. თოლია გეტყვით, რომ ხელოვნება საკუთარი თავის გამოხატვა არ არის, შემოქმედებითი პროცესი სხვაგვარად ვითარდება.
ჩვენს ნამუშევრებში ფაქტიურად საკუთარი თავის გამოხატვა ყველაზე ნაკლებ როლს თამაშობს. ჩვენთვის, ჩვენ არტისტ წყვილისთვის ეს არ არის მაინც და მაინც მთავარი ხელოვნების მასულთქმებელი წყარო, ანუ ეს არ არის ჩვენი საკუთარი თავის გამოხატვა. ჩვენ გვაინტერესებს თემები, ამ თემებს ვსაუბრობთ, ინსპირაცია ერთად ვაჯამებთ და ერთმანეთს ვავსებთ. დაახლოებით შეიძლება შეედაროს იმას, როდესაც დავუშვათ თქვენ ფიქრობთ, ხმამაღლა შეიძლება ხმამაღლა იფიქროთ, საკუთარ თავს ებრძოლოთ და მერე მიხვიდეთ რაღაც ბოლო წინადადებამდე. დაახლოებით ასევე წარმოვიდგინოთ, ეგეც შეიძლება, რომ ხდებოდეს ორ ადამიანს შორის. ანუ ეს იყოს აზრთა სხვადასხვაობა და ასევე ემთხეოდეს ორი ადამიანი ერთმანეთთან. და ასე იქნებოდეს ერთი ნამუშევარი. ანუ ეს არ იყოს როგორც რაღაცა ეგოს ჭიდილი, ჩემი შენი, არამედ იყოს რაღაცა აზრის განვითარება ერთად. და რა თქმა უნდა, მარტო მე სხვანაირად განვავითარებდი სულ მარტო. ვიდრე ორი ადამიანი რო განავითარებს.
ხო, არ ფიქრობთ იმაზე, რომ თქვენი ურთიერთობაა ბევრი რამის გასაღები თქვენ ხელოვნებაში?
არ ვიცი. ეგ არ ვიცი, სხვადასხვაა. მე მაგას ვერ შეიტყვი. ალბათ თვითონ გარეშე ყოფები თუ იტყვიან. მე ასე არ ვუყურებ და არ ვანალიზებ ჩვენს ურთიერთობას, როგორც ჩვენი ნამუშევრებიდან გამომდინარე, არა. არ ვიცი.
თქვენი პირადი აი როგორც ორი ადამიანის ურთიერთობაში ჰარმონია, ანუ კარგი ურთიერთობა, ნორმალური ურთიერთობა არის თუ არა დამოკიდებული როგორც ორი ხელოვანის წარმატებაზე, ანუ იქ ნამოქმედარზე, ერთმანეთს განაპირობებენ თუ არა, ზემოქმედებენ თუ არა ეს პროცესები?
არ ვიცი, ჩვენ დავიწყეთ თავიდან უბრალოდ ხელოვნებაზე ლაპარაკი, თავიდან ერთმანეთს როცა გავეცანით კოლეჯში და მასმე ვლაპარაკობ ჩვენს იდეებზე, რა გვაინტერესებს და ძალიან გვაინტერესებს ერთმანეთის აზრი, ყოველთვის ერთმანეთის ინტერპრეტაცია. ძალიან ბევრი საერთო იდეები გვაქვს, საერთო ინტერესები. ხო, და არ ვიცი, ამის იქით არ ვიცი, ვერ კითხვით.
როცა ყავს გვერდში ასეთი ადამიანი, კოლეგა და თან ისეთი, რომელთანაც ერთად ყოფნა შეგიძლია, ხომ არ არის ისე, რომ თქვენ ერთმანეთისთვის უკვე ხართ, ასე ვთქვათ, მნახველი, შემფასებელი, აზრის მომსმენი და რაღაცნაირად ეს წყვილი თითქოს თავისთავში იკეტება და ეს რაღაც იზოლაციას ხო არ იწვევს ეს თქვენსას?
არ ვიცი, იზოლაცია ამაქრე არ მგონია, მე მგონი პირიქით, იმიტომ რომ საერთოდ ყველაზე მეტად ის მოწუხებს აი ეს მხატვრის ბედის, რომ იყოს მარტო, მარტო სული, ერთი ადამიანი, ერთო წასი ჩაკეტილი, იქ აკეთებდეს ნამუშევრებს და მერე გადიოდეს და გამოფენის გახსნას და ასე ვთქვათ small talk. ანუ ჩემთვის პირიქით ის დიალოგი არის, ხშირი დიალოგი სხვა ადამიანთან ერთად თვითონ ნამუშევრების შესახებ, ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის. და რა არა რომ ეს არის მარტო ჩემი აზრი, მარტო ჩემი იდეა. და დანარჩენი არ ვიცი ხა რამდენად ჩვენი პერსონალური ურთიერთობა გამოისახება ჩვენს ნამუშევრებს და თემატურად ესე რომ შეხედა ერთ შეხედვით, მე მგონი არა, მაგრამ ალბათ ყოველფერში რაღაცა იქნება. ხა ფსიქოლოგი ალბათ რომ დაუკვირდეს აღმოაჩენს ესეთ რაღაცას.
ფსიქოლოგი შემთხვევაში ვინ არის უკეთ? ფიქრობთ რომ ყველა ადამიანი ვინც თქვენს ნამუშევრებს დაინახავს, შეაფასებს, ფსიქოლოგი უნდა იყოს თუ კიდე რა მოეთხოვება? აი როგორ ფიქრობთ, თქვენი ხელოვნების შეფასებელი რა ტიპია, ვინ არის? ვის ისურვებდით, აი მოდი ასე ვთქვა, რა როგორ წარმოიდგენდით თქვენ თქვენს ნახველს, მაყურებელს?
არა, შესაძლოა ჩემ თავი ცდილობა არის რომ ეგ არის, შესაძლოა წარმოვედგინო. ვეცადო რა შეიძლება კონცენტრირებული ვიყავ იმასთან, რასაც ვაკეთებ. რასაც ვფიქრობ, ეს იგაკეთებაც მინდა და ის რომ წარმოვედგინო, ვინ შეხედავს, როგორ შეხედავს და ასე შემდეგ, ცდილობ რა ამაზე არ ვფიქრო, იმიტომ რომ ეს დიდი ცდუნება შეიძლება იყოს და ისე შორს დამეყვანოს ჩვენს ფანტაზიებს.
ფარდას უსმენ თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერში გვესაუბრება ბერლინში მცხოვრები და მომუშავე მხატვარი ხელოვანი თონია ასტალი, რომელიც წყვილში თავის პარტნიორ დილან პირსთან ერთად მუშაობს. პროცესი რაღაც იწყება პირობითად სახელოსნოში, ხო? იქ რაღაცა წარმოიდგენთ, შეგვნით, ну, დაფიქრდებით და იტყვით, რომ ასეთი და ასეთი იქნება გამოფენა, ასე ვთქვათ, საჯაროდ გამოტანილი უკვე ინსტალაცია თუ სხვა რამ. და იქ თუ იმაზე არ ფიქრობთ, ვინ ნახავს და როგორ ნახავს, რაღაც საჭიროა იქ წაღება.
ეს მე რა საჭიროა, მე რომ ვფიქრო, იმას ის მანჩესტერ მოხდება, როგორც მოხდება. საჭირო აღარ არის მეც რო ვიფიქრო, ხო? ეს როდესაც გამოვა და გამოიფინება, ის უკვე ჩემი აღარ არის რაღაც ნაწილი. ის ხალხი იმაზე რასაც ვიფიქრებს, უკვე იმათი ამბავი, ანუ მე უკვე ეს აღარ მეხება იმათ. მე რაც არ უნდა ვიფიქრო და რაც არ უნდა მინდოდეს მანამდე, არ ვიცი რა თუ გავიგე თქვენი შეკითხვა. ანუ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ფაქტიურად მე რას ვიფიქრებ, ხო, და რას გამომინდება. მე ალბათ შეიძლება ხშირად მომინდეს, რომ აუ კარგი იქნებოდა ხა, რომ ვიღაცა მაგარი კალერისტი მოვიდეს და კიდველი და კოლექციონერი და დიდმა მუზეუმმა შეისყიდოს ჩემი ნამუშევარი და ეს რაღაცაც უფრო საერთოდ ვიფიქრო. აი ესე თქვა ალბათ. დანარჩენი როგორც საჭირო იქნება, ისე მოხდება ალბათ.
მართლა ასე, აი გულწრფელად შეგიძლიათ თქვათ, რომ აი არ გაინტერესებთ არც გალერისტის გამო, არც ვიღაცა, რა ქვია, მაგარი ხელოვნების შემფასებლის გამო და არც არავის გამო. აი ეს რასაც აკეთებთ, თუ არის ხოლმე რაღაც მომენტი.
არ მაინტერესებს კი არა. არ მინდა რომ მაგაზე ვფიქრო. ჩემი მთავარი პრიორიტეტი არ არის ეს ფიქრები. და ცდილობ რომ არ ვფიქრო და არ მაინტერესებს და დანარჩენი ყოველთვის ისე ვაკეთებ მაქსიმალურად როგორც შემიძლია. და თუ დაუშვათ იქნება ვისაც დაინტერესდება ჩვენს ნამუშევრებთან ურთიერთობა, მაშინ მასთან მე ჩვენთვის ეს გამეხარდება, ასე ვთქვა, და დააჩნია რა თქმა უნდა მე შევაფასებ იმ ადამიანთან ღირს თუ არ ღირს და რამდენად ღირს ამაზე წასვლა და ასე შემდეგ. მე თვითონ რამდენად ამაზე რა მომინდება და რა არ მომინდება და რას ფიქრობ, ცდილობ რამე საერთოდ ფიქრო. შეიძლება ისე გამომივიდა და არ ვფიქრობ. ნაცნობა როგორც
ერთად. ხა ჩვენც ისეთი მედია ვართ, რომელიც ქართულ ენაზე გადავცემთ და აი პრაღაში ვართ, გვააფინანსებს ამერიკული კონგრესი, ჩვენი თანამშრომლები არიან სხვადასხვა ქვეყნელი, სხვადასხვა, რა ვიცი, სულიად სხვადასხვაგული კულტურებიდან გამოსული ჟურნალისტები და ვიცი რაც არის, აი ეს ერთ საქმეს ვაკეთებთ, ერთი მედია ვართ, მაგრამ აშკარაა, რომ კულტურებს შორის არის განსხვავება და ეს კულტურები ერთად ასე ერთმანეთს ეხახუნებიან ხოლმე. თქვენ შემთხვევაში ხო რაღაცა მსგავსთან გვაქვს საქმე. რამდენად არის შესაძლებელი ასეთი განსხვავებული კულტურების წარმომადგენლების ერთმანეთთან, აი ესე რამდენად შესაძლებელია, რომ პროდუქტიული იყოს აი ესე სხვადასხვა კულტურების გაერთიანება, აი თქვენ შემთხვევაში თქვენ წვილში თუნდაც.
ფაქტიურად ალბათ ყველაფერი კომუნიკაცია არის თავარი. ანუ არის ხოლმე მომენტები, როდესაც არის დიდი გაუგებრობა. ა როდესაც ერთმანეთს იგივე კულტურული სიგნალების ან და კულტურული სპეციფიური შენიღბული ეთიკების გამო თუ რაღაც და გავართულია. ანუ გაუგებრობები ხდება ხოლმე ხშირად. მე სხვა რაღაცა ვიგულისხმე და უშოთ იმან სხვა რაღაცა გაიქო. ხა შეიძლება იგივე რა თქმა უნდა ქართულს ქართულთანაც მოუვიდეს. დედას შულთან ერთ ოჯახშიც მოხდეს. არ არის საჭირო ერთი საქართველოდან ბერლინში წახვიდა მაგისტრის, მაგრამ არის ხოლმე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე აი ზუსტად კულტურული გაუგებრობები ხოლმე და რა თქმა უნდა ჯობია რომ ამას გადააფიჩოს ადამიანმა და ეცადოს რომ გაუგოს მეორე სტეიცოდეს მისი მთავარი მოტივაცია რა არის, იმის უკან რა არის დაუშვათ. და მაშინ აღარ არის ხოლმე სხვადასხვა წელი ეს მთავარი ბარიერი, რაც არის საზღვარი ორ კულტურას შორის ხდება და ორ ადამიანს შორის ხოლმე.
რადგან ჩვენი მსმენელი ქართულ ენოვანია ყოველ შემთხვევაში, მინდა თქვენ ისიც უთხრათ, რომ აი რამდენად მოქმედებენ თქვენში, თუ კი წარმოვიდგენთ, რომ არტისტებში, ხელოვანში ძალები მოქმედებენ, რაღაც ქართული ძალები, კიდაც ქართული ბუნების, არა ვიცი, ქართული მითოლოგიის თუ ასეთი ინტერესები გაქვთ, ან თუნდაც ქართული ფორმების, აი ქართულ, რა ვიცი, რაში შეხვედრიათ ქართული ფორმები, არ ვიცი, არქიტექტურაში თუ რა ვიცი, კავკასიონის გრანიტის ფორმები. შეგახსენებს თუ არა ეს თავს?
რა თქმა უნდა. კი, მე ვარ ეს რაღაც ნაწილაკი, რომელიც საქართველოდან წამოვიდა და რომელშიც კიდევ ქართული ძალიან ბევრი დევს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე ამასობაში ალბათ შევიცვალე კიდევაც. მაგრამ არ ვიცი, მე თვითონ ვთქვიობ, რომ საერთოდ ძალიან დიდი პრიორიტეტი ამას არ მივანიჭო, რაც ბუნებრივად ჩემში დევს ეს დევს და მაინც იქიდან მაქვს რეაქცია ყველაფერზე, საიდანაც მოვდივარ, მინდა არ მინდა, ალბათ ამას ვერასოდეს ვერ წინ ვერ გადავუდგები და ვერც მოვიტყუები, რომ ასე არ არის თქო. მაგრამ ის რომ მე დაუშვა დავიწყო და იმ დამამუშავო ჩვენს ნამუშევრებში მაინც ეს თემა, რომ მე ვარ ქართველი, მე ვარ ესეთი ისეთი, ან პრინციპში ალბათ ხშირად ჩემზე კიდევაც გამომეყენებინა როგორც რაღაცა ინტერესო მიმართულება ხელოვნებაში, ვერც უთქომს კიდევაც ყოფილა რაღაც გამოფენები, რასაც თემატური სახე აქვს ხოლმე და არ ვიცი რატომ, არა რატომაც არ მინდა ხოლმე ასეთი კუთხით.
იმიტომაც გეკითხებით მე, რომ აი უცხოეთში რო ხარ, თქვათ, ვინც გაიგებს რო ქართველი ხარ, ევროპელი ხელოვნების მცოდნეები აკვირდებიან და ფიქრობენ, რომ მასში რაღაცა ისეთი ნახონდა, ნუ მითუმეტეს თუ ეგზოტიკურზე წავიდა მხატვარი, მერე ხო შეუძლია ეს ბაზრისთვის ესეთი მიმართულება მისცეს, რომ ამხრივათაც კი მუშაობს, თუმცა ეს უკვე რაღაც ნიშნავს ხელბურგილებს, ხო? ამიტომ მკითხეთ, ესე იგი, თქვენ შემთხვევაში თუ აქვს შანსი ვინმეს რომ დაინახოს რაღაც ასეთი მეთქი?
არა, ალბათ არა, იმიტომ რომ არ ასეთი მიმართულებით არც მომშავე. შეიძლება დაუშვათ რამდენიმე ჩემს თალკე ნამუშევარში, რომელიც მოდივანთან ერთად არ გამეკეთებია იმაში, ვინმე როგორ საქართველოდან თამარ. არა, მგონია პრინციპში არა, არა. თქვენ თვითონვე გაიცით მაქს შეკითხოს პასუხი, იმითი რომ თქვით, რომ შემდეგ შეიძლება ისო ხელბურგილი იყოს. ფაქტიურად ეს არის, რაც მე მგონი ჩემთვის თავარია, რომ ისე არ დავიყვანო ჩემი ცხოვრება, რომ ეს იყოს მერე ჩემი იგივე რა ვიცი გალია. იმისი გავხდემე თვითონ. მონა ხალხად გადაჯარბებულია, მაგრამ ისე წავიყვანო ჩემი ცხოვრება, რომ მერე იმ ცხოვრებამ მე წამიყვანოს ისე, როგორც თვითონოსთან.
ბევრი ხელოვანი არტისტი ევროპაში მიდის, დადის ამ გზით. იცით, მათ თემატიკა მართლაც მხოლოდ ქართულია, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, თქვენც იცნობთ შეიძლება მათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, აი, რა ქვია, მასალას, როგორ ვთქვა, აი, თემატიკას ქართულს იღებენ, მაგრამ ძალიან, ასე ვთქვათ, ყველასთვის გასაგებ რაღაცას აკეთებენ. თემები შეიძლება იყოს ზოგადად ქართული, მაგრამ პრობლემა იყოს ყველასთვის გასაგები. ამას როგორ უყურებთ? ეს შესაძლებელია და ეს ზღუდე აღარც არის, ეს რაღაცა, ნუ მასალაა, რა ვიცი.
ეს უკვე სხვა ამბავი, მე მგონი ეს სხვა თემა არის. ეხლა უფრო გადავდით, თვითონ შეიძლება თემატურად რომელიღაც ნამუშევარი ამუშავებდეს, რომელიღაცა ქართულ პრობლემატიკას, რომელიც შეიძლება გერმანიაშიც გაიქონს, ხო, რა თქმა უნდა, ეს მიესალმები.
უხილო ფარდასუს, მე თქვენ დღეს ჩვენი სტუმარია თოლი ასტალი ასტახიშვილი, რომელიც წყვილში მუშაობს, შემოქმედებითი წყვილი აქვს მას და დილან პირს. ჩვენი თემებია შემოქმედება, ნამუშევრები, ინსტალაციები ამ წყვილისა. ლაპარაკობთ ბევრს ასევე საქართველოზე, ასე ვთქვათ, ქართულ ძირებზე. მხატვრების არონების უცხოეთში არის რას განიცდია, რა ძალებს გრძნობენ აი ამ ძალებისაგან. მოსმენელებო, თოლია ასტალი მონაწილეობდა დღევანდელი უხილავი ფარდის, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ გაფორმებაშიც. ახლა თქვენ მოისმენთ სიმღერას, რომლის ტექსტის ავტორი მხატვარი კორნელი სანაძეა.
გაირვა რუბელი დამთვარე გოლიას, ზრივები მოსტაცა ქუჩებში დახარა.
თუ შეიძლება კიდე გკითხავთ დილან პირს, რომელიც თქვენთან ერთად მუშაობს და მას გვერდში ყავს ადამიანი, რომელიც აი თუნდაც ახლა მე ქართულად მელაპარაკება. ამაზე თუ შეიძლება მოკლედ მითხარით, საინტერესოა. მისთვის რა არის ეს თქვენი ქართველობა, საქართველო, თქვენი ის რომ აი იქიდან ახართ. ესეთი რა ქვია, ევროპელისთვის ძნელად გამოსათქმელი გვარი გაქვთ ასტახიშვილი. აი ამაზე მომიყევით ცოტა.
ამას წინათ საქართველოში რომ მოგზაურობდით, ერთმა მამაომ, ერთმა მხდელმა კითხა დივანს. მოგწონს ვაქაურობაო და კიო. ხა რატომ? იმიტომ რომ ესეთი არისო და აჩვენა ხელი სტალღოვანი, ანუ ზევით ქვევით, თა და ქვევით, ანუ ესე იგი ექსტრემალურები. თა და ბარი და სიმაღლე და სიდაბლე. და მე მგონი იგულისხმა ადამიანების ესეც რა ქვია ტემპერამენტი. მან კითხა და ქართველი ცოლი რატო? და დიდი გულიო. დილან მოთხრა. ანუ მეტი ფაქტორი თვითონ ქართული არც ეს, მაგრამ ეს რამდენიმე სიტყვა გული და მე მგონი მისი საქართველო ნიშნავს ამას, დიდ გულს, ოღროჩოღროს, თათაბას, ხმაურიანს.
თქვენ თოლეა, თქვენ თვითონ ხართ ასეთი, ასე ვთქვათ, აი ხმაურიანი და დიდი გული თქვენცა გაქვთ, ესე იგი თქვენი მაგალითით იცის მაგან საქართველოს თუ?
ალბათ. არა მარტო, ალბათ, ჩოხაშვილიც ყავს. შვილიც არის ნახევრად ქართველი.
და შვილია ასეთი?
ხმაურიანი პრინცესი ხანდახან კი. ალბათ კი, არ ვიცი, აი ძალიან ესეთი ვერ ვიტყვი მე ჩემ თავზე, ჩემ შულს ასე პირდაპირ ზუსტად ვერ როგორი ვარ, მე როგორია ჩემი შვილი, არ ვიცი. მაგრამ ქართველები მე მგონი ასეთები ვართ ქრიანობაში. ხმაურიანები ვართ კი, ნატურალურად.
და როგორ აკვირდებით, რამდენი წლის არის?
გოგო 13-ის.
13 წლის გოგონა ბერლინში დაიბადა.
დიახ.
და ბერლინში ცხოვრობს. ახლა მე ბერლინელ აი ესე შერეული წყვილების შვილებს ვიცნობ და ჩემი დაკვირვებით ახლა რამდენიც მე შემეძლო მენახა, ისინი საოცრები არიან ხოლმე იმ თვალსაზრისით, რომ ზოგი მართლა ქართველია, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება мама სხვა ქვეყნიდან ყავდეს და პირიქით აი ქართველი შვილების, ქართველი მშობლების ბავშვი დაბადებული გერმანიაში, რაღაც საოცრად გერმანელი ხდება ხოლმე. თქვენი როგორია? თქვენ რას ატყობთ? აი ეს რაღაცა ისეთი ასე ვთქვათ ფაქტებია, რეალობაა, რომელზეც მშობლები ვერ ზემოქმედებენ ხოლმე და თქვენ?
ხო, არ ვიცი ეს ჩვენ ამოქმედარია თუ არა, მაგრამ სინთეზია, მე ესე ვხედავ. სინთეზია, თვითონ ძალიან ქართველიც არის, ქართულადაც აღიქვამს თავს. პრინციპში ძალიან ევროპული შეხედაობა აქვს, ასე ვთქვათ, მაგრამ საქართველოსიც ახლა შეიძლება არავინც არ თქოს, რომ არ არის ქართველიო. სინთეზია, ასე ვთქვათ. და თან კიდევ ქართულიც იცის საკმაოდ კარგად, მეტყველებს. ბევრი რაღაც არის, რაც ქართული უფრო მეტად მოსწონს კიდევაც, ქართული წესჩვეულებები, ერთმანეთთან ხალხის ერთმანეთთან დამოკიდებულება. ისეთი რაღაცები ასე ჩვენ გავიზარდეთ პრინციპში. ხა დღესდღეობით შეიძლება იცლება საქართველოში ბევრი რაღაცა, მაგრამ რაც აი მე რაზეც მე გავიზარდე, ალბათ თქვენ რაზეც გაიზარდეთ. ისეთი რაღაცები რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველობისთვის, ერთმანეთზე ზრუნვა დაუშვათ. ამ ეხა გამახსენდა ერთი რაღაცა. პატარა რო იყო, მე მგონი 5 წელს იყო ალბათ. რაღაცაზე თქვა, რომ მეო გერმანელი ვარო და ნუ აღარ მახსოვს, მე მგონი რაღაც ფორმულარს ვავსებდით, სადღაც ანკეტა, სადღაც გასაგზავნა და იქ უნდა რომ ჩაგვეწერა გერმანული. მეთქარი მე გერმანელი არა ხარ, მეთქი შემთხვევით და როგორ არა ვარო გერმანული? მეთქარი გერმანული სისხლი არა გაქვს, მეთქი და ა მაშინ გერმან ქართული სისხლი მაქვს და გერმანული ძვლებიო. და ეს ახლა დღემდე დამრჩა ეს იმათ, რომ ანუ გერმანიაში არის დაბადებული გაზრდილი და ხო ალბათ გერმანული ძვლები აქვს, მაგრამ სისხლი აქვს ქართული, ინგლისური, ფრანგული.
როდესაც მსვლელობთ გვენის მენდით თოლია ასტალისთან ბერლინში მცხოვრებ მხატვართან. ჩვენი საუბრის უხილავი ფარდის ოქტომბრის გადაცემის ერთ ფრაგმენტს ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში მარიამ ჭაურელს მოუსმინეთ.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ წელს აღდგება კონტროლი აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებზე, რომლებიც ახლა სეპარატისტების ხელშია. ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ უკვე აკონტროლებს ვითარებას დედაქალაქ ჯაკარტაში, რომლის ცენტრიც რამდენიმე აფეთქებამ შეარქია. აფეთქებებს კი თავდამსხმელებსა და უშიშროების ძალებს შორის როლა მოხვა. დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. თურქეთი აცხადებს, რომ დაბომბა ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები მიმდინარე კვირაში სტამბოლში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ. თურქეთში 6 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 19 დაიჭრა პოლიციის შენობასთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი მოხდა დიარბაკირის პროვინციაში, სადაც უმეტესად ეთნიკური ქურთები ცხოვრობენ. სირიის ალყაშემორტყმულ ქალაქ მადაიასკან მიეშურება ამ კვირაში უკვე მეორე ავტოკოლონა, რომელიც მოსახლეობას ჰუმანიტარულ დახმარებას უტანს. შეერთებულმა შტატებმა სპეცდანიშნულები ძალები განათავსა ერაყში და ახლა აპირებს ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს განდევნას მათი მთავარი დასახდენი ცენტრებიდან. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა. ბაქოში დააკავეს ოპოზიციური სახალხო ფრონტის პარტიის აქტივისტი თურან იბრაჰიმი. უკრაინაში 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ხორის გრიპმა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 10%-ით მეტია. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ამომრგელები ავღანეთში შეხვდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართულ სამხედროებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მარიამ ჭეურელმა მოკლედ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვება, რომელიც წარმოადგენს ძველი გადაცემების გამეორებას. ახლა გთავაზობთ უხილავი ფარდის ფრაგმენტს, რომელიც ეთერში ნოემბერში გავიდა. პრეზონსელებ უხილავი ფარდის დღევანდელმა სტუმარმა თბილისში სამუსიკო განათლება მიიღო. ორმხრივი მიმართულებით საეკლესიო გუნდის რეგენტია, ანუ ლოტბარი. ისწავლა თბილისის თეატრისა და კინოს შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტში, იქვე უხემძღვანელა საქართველოსი გალობელთა ჯგუფებს, ახლა გერმანიაშია. დიუსელდორფში ანთიმო ზივერის სახელობის ეკლესიის ვაჟთა გუნდს უდგას სათავეში. თბილისში დაამთავრა ასევე კონსერვატორია ფორტეპიანოს განხრით. მონაწილეობა მიუღია არაერთ მასტერკლასში, გაუმართავს არაერთი კონცერტი, მაგრამ დღესაც აგრძელებს სწავლას. ბექა სტუდენტია, კლავას სტუდენტია და ორი მიმართულებით სწავლობს კლავას, გიორგის მუსიკის და ცეკვის უმაღლეს სკოლაში, სწავლობს ძველ მუსიკას და კლავას ფორტეპიანოს. მე თავისთავად ცხადია ბექა ფერაძეს წავიდა მკითხე, რატომ წავიდა გერმანიაში თუ ქართულ საგალობლებს სიმღერებდა? რატომ სწავლობს კლავას ფორტეპიანოს კლას თუ კონსერვატორია უკვე დამთავრებული აქვს თბილისში? აი ჩვენი საუბრის პირველი თემები. ეს იყო ჩვენი საუბრისა, რომელიც შედგა ჩვენს ციკლში უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ეს არის უხილავი ფარდა. დღეს საუბრობთ ბექა ფერაძესთან.
ჩემი განათლებაც ისე თქვა დაიწყო, რომ ძალიან ბავშვობიდან დაინტერესდი. ჩემი მშობლები იყვნენ ძალიან დიდი ხალხური სიმღერის მოყვარულები და ბავშვობიდან შემეკვნა ასე თუ ისე აი ამ ეროვნული მუსიკალური საგანძურისადმი ჩემი დამოკიდებულება, რაც მე განვითარდა და ძალიან დიდ სიყვარულში გადაიზარდა. ჩვენ ესე ვთვლი, რომ როგორც მუსიკალურ ფასადზეც, ისე ყველანაირ შემოქმედებითი მხრი და ხელოვნების მხრივ ძალიან დიდი საგანძური გვაქვს, რომელსაც ძალიან გაფრთხილება ჭირდება და ყურადღება ჭირდება. იმიტომ რომ არის ბევრი შემთხვევები იყო წარსულშიც, რომ ეს საგანძური შეიძლებოდა დაკარგულიყო და აი ამ წინაპრებმა, რომლებმაც დღემდე მოგვიტანეს თავისი შრომით სიცოცხლის ფასადაც, რომლებიც დღეს წმინდანებადაც არიან შერაცხული, აი ამ ყველაფრის ჩვენ წმინდანების მადლით დღეს ჩვენი თაობა აკეთებს მაქსიმალურს და მეც ვთვლი, რომ მეც ვალდებული ვარ, რომ გავაგზელო ჩემი წინაპრების გზა და რაც შემეძლება არ დავკარგო აი ეს ჩვენი საგანძური. რაც შეეხება გერმანიას, არ მინდოდა დამეკარგა ეს ჩემი ასე ვთქვათ მეორე პროფესია, იმიტომ რომ იყო საშიშროება, რომ როდესაც მოდიხარ საქართველოდან, ფაქტიურად შენ აქ არ ხდება ის ბაზა, რომ შენ ეს საქმე გააგრძელო. ასე მეგონა, მაგრამ მოხდა საოცრება და მოხდა დიუსელდორფის წმინდა აკაკის ივერიელის სახელობის ტაძარში, სადაც დღესდღეობით ქართული წირვა-ლოცვა ტარდება, ქართული მრევლია და ვთვლი, რომ არის საშუალება, რომ ჩვენ ქართულად, ქართული ძველი ტრადიციული საგალობლები შევასრულოთ ცირვის პროცესში. ეს არის ძალიან დიდი მადლი და ამით ბედნიერი ვარ. ანუ მე ვთვლი, რომ ყველა ქართველმა უნდა მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ჩვენი თავი ვიპოვოთ აი ქართულ საქმეში. ამ ტაძარს ძალიან დიდ ყურადღებით და ამ ტაძარს ყურადღებით მოეკიდა ჩვენი წინამძღვარი მამაისე, რომელსაც მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ყურადღებისთვის და ძალიან დაინტერესდა. ეს არ არის ადვილი მოსასმენი ჰარმონია და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ხელი შეგვიწყოს. ეს არის ძალიან დასაფასებელი და ჩვენ გვაქვს ის კომფორტი, გვაძლევს იმ კომფორტს, რომ ჩვენ ყოველ კვირა ჩამოვიდეთ ტაძარში, კვირაში ერთი დღე შევიკრიბოთ, ბიჭები 10 კაცი ვართ და მოდიან სხვადასხვა ქალაქებიდან. ეს არის ძალიან რთული, როდესაც ადამიანი 150 კილომეტრს მოდის სხვადასხვა დორტმუნდი, დიუსელდორფიდან, კიდევ სხვადასხვა ქალაქებიდან, ლონდონიდან და ვიკრიბებით ერთად, რომ აი ეს ქართული საქმე ვაკეთოთ და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მაქვს საშუალება. ჩემი ცოდნაც გავაღმავო და ასე ვთქვათ შემიძინო, ასე ვთქვათ კიდევ გამოცდილება ამ საქმეში.
მოგესალმებით. დღეს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარია ბექა ფერაძე, რომელიც ხელმძღვანელობს დიუსელდორფის სანთიმოზ იურიელის სახელობის ეკლესიის ვაჟთა გუნდს, რომელსაც თქვენ ახლა უსმენთ. აქვე გეტყვით, რომ დღეს უხილავ ფარდაში მუსიკა აღზრდება, ასე ვთქვათ, გამონაკლისის სახით, მხოლოდ ბექა ფერაძის შესრულებით. კლასიკური იქნება ეს თუ საეკლესიო საგალობლები. მე გაგიმეორებთ, ბექა ფერაძე კელნში ცხოვრობს და იქ სწავლობს მუსიკის, ასე ვთქვათ, უმაღლეს სასწავლებელში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ერთია საეკლესიო საგალობლები. ქართული მრავალხმიანობა შეიცავს უამრავ საერო სიმღერას. ხო არ იჩაგრება საერო სიმღერები აი თქვენს კონკრეტულ შემთხვევაში? ეს გუნდი ეკლესიაში ვერ იმღერებს ჩაკრულოს და თუ გაქვთ საშუალება საერო სიმღერებიც დაამუშავოთ ხოლმე?
საეკლესიო გუნდი ან ფოლკლორული ანსამბლიც არის, სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ გვაქვს სახელი, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყოველ რეპეტიციაზე, ასე ვთქვათ, გვაქვს საშუალება, რომ ქართული ხალხური სიმღერა შევისწავლოთ. როგორც არის თქვა ჩაკულო ხასანბეგურა სხვადასხვა კუთხის სიმღერების სვანური მეგრული სიმღერები სხვადასხვა ინსტრუმენტებს მოვეკიდოთ და არის ახლა გაჩნდა ამის შესაძლებლობა და ჩვენ გვაქვს ასევე საშუალება რომ გერმანიას გერმანელ ხალხს და ევროპელ ხალხს გავაცნოთ ასე თქვა ჩვენი კულტურა გვაქვს ძალიან ბევრი კონცერტი ამ ორწეშიც კიდე დაგეგმილია ბევრი კონცერტი და ეს გვაძლევს მოტივაციის შესაძლებლობას. ძალიან საინტერესოა ასე ვთქვათ ფოლკლორული სიმღერებიც, იმიტომ რომ მეტილად, რასაც მე დავაკვირდი, ძირითადად ჩვენი კონცერტები არის ასე ვთქვათ ერთი განყოფილება არის ფოლკლორული სიმღერები, ჩვენი ხალხური სიმღერები და მეორე განყოფილება თქვა საგალობლები. და ხვდები ემოციურად რა უფრო ასე ვთქვათ დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს უცხოელ მსმენელზე და ჩემთვის იყო განსაკვირი რომ მეტი ემოცია გამოხატეს საგალობლების მიმართ. იმიტომ რომ საგალობელი ასე ვთქვათ ნაკლებად ეფექტურია ერთი შეხედვით. ჩეხება ხასანბეგურას ასე ვთქვათ მეტად ასე ვთქვათ ეფექტურია, მაგრამ მაინც ეს სულიერმა ფაქტორმა მაინც ევროპელ ხალხში აღწერა ეს მეტად დაინტერესდნენ ასე ვთქვათ.
ეს იმიტომ ხო არ მოხდა ბექა რომ მათთვის ეს საგალობელი რაღაცით მაინც ნაცნობია, მოაგონებს მათ რაღაცა მათთვის ნაცნობს და ის პოლიფონია კი იმდენად უცხოა რომ შეიძლება ვერც კი ხვდებიან რატომ ღერის ამდენი ხმა ერთად. მართალია საგალობელიც პოლიფონიურია, მაგრამ არ გაგების გამო ხო არ მოხდა ეს?
მე ვფიქრობ ეს არის ერთი მხრივ დაინტერესება საგალობლის ჰარმონიული სტრუქტურის მიმართ, იმიტომ ეს იმდენად უცხო არის, რა თქმა უნდა ფოლკლორი ქართული სიმღერაც უცხოა, მაგრამ ეს გაცილებით ყურში მათ უცოდ ხვდებათ. და ვფიქრობ, რომ ეს ძირითადად გამოწვეული არის სულიერი მდგომარეობიდან. იმ მომენტში ჩვენი საგალობლები იმდენად კონსტრუქტიულად და იმდენად ჰარმონიულად არის უცხო, ვფიქრობ, რომ ეს პირველი ნიშანია იმისთვის, რომ მათ თავის ევროპული მუსიკა, ევროპული ჰარმონია იმდენად სხვა არის აბსოლუტურად, რომ მათ გინდა არ გინდა უჩნდებათ ის სურვილი, რომ უცხო, ასე ვთქვათ, სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა ჰარმონია მოისმინო. რთულია მათთვის, მაგრამ
მე მინდა გკითხოთ, არ გეკითხებიან რომ ქალები, გოგონები რატომ არ აკრავთ გუნდშიო? ახლა საქართველოში ბევრ ეკლესიაში ქალთა გუნდებია, ხო?
კი, აქაც ესეთი სიტუაცია იყო, რომ ყოველთვის არის ქალთა გუნდი. ტაძრებში დღემდე არის, იმიტომ რომ საკმაოდ პრობლემატურია დღეს ვაჟთა გუნდის ორგანიზება ქართულ ტაძრებშიც. და აქაც რომ ჩამოვედი პირველად დამხვდა ქალთა გუნდი. მაგრამ თვი რომ ჩვენი წინაპრებიდან გამომდინარე და აი ამ საგალობლის სტრუქტურიდან და ცივის წესიდან გამომდინარე, საკმაოდ კარგი, ყოველთვის უკეთესია რომ ვაჟთა გუნდმა მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს საქმე მაინც თვლი რომ კაცის გასაკეთებელია და თვლი რომ თუ შესაძლებლობა იქნება, აუცილებლად უნდა მოიძებნოს რესურსი რომ ეკლესიაში კაცთა გუნდი გაკეთდეს, ანუ ვაჟთა გუნდი იყოს. ქალთა გუნდი რაც შეეხება ყოველთვის პრობლემატურია, კი არის კონტინგენტი, მაგრამ მათი ხარისხი ყოველთვის მე ვფიქრობ რომ არ არის დამაკმაყოფილებელი. რაც არ უნდა კარგი გუნდი შევქმნათ, მაინც არ არის ის იმ ხარისხის რომ მთელი წირვა იგალობა ან ხარისხიანი იგალობა. ასე მე ჩავიბარე თავიდან ქალთა გუნდი, მაგრამ მივხვდი რომ ეს თლათ შემოქმედებითაც არ იყო ასე ვთქვათ საკმარისი ჩემთვის და გაჩნდა შესაძლებლობა და ავირჩიე შემდეგ ვაჟთა გუნდი და პრობლემა არ არის, ეხლა სიამოვნებით უძღვები.
და რით აიხსნება ეს ახლა უფრო რო დააზუსტოთ თქვენ ძანეთ რო ესაო ხარისხიო და ეს ხარისხი რაღაც სხვა რამის გულისხმობს ხო ამ შემთხვევაში და არა
ხარისხი გულისხმობს მე რამდენიმე გუნდი არის საქართველოში ძალიან მომწონს ქალთა გუნდები იალონი რომელიც ფანტასტიკურად ქალობს საინტერესოა მათი მოსმენა
ეს მოსვლელებო ჩემი თანამსაუბრებ ეკაფერაძე იმის თავზე გიამბობთ რატომ უნდა იყოს ეკლესიაში იმათო რა საგალობელი შესრულებული კაცების ვაჟების მიერ მან იალონი ახსენა ქალთა გუნდი რომელიც მას ძალიან მოსწონს და შემდგომ ასე ვთქვათ პასაჟში ეკაფერაძე კიდე დააზუსტებს უფრო რატო უნდა გალობდნენ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში ყოველ შემთხვევაში ქართულში ვაჟები
შემოქმედებითი მხრივ, ანუ ამ შესაძლებლობების მხრივ, ასე ვთქვათ, ტემპორალური მეტილად პროგრამის მხრივაც ვამბობ, იმიტომ რომ შესაძლებელია სხვადასხვა სიმღერების ღერა, სხვადასხვა საგალობლების კილოების არჩევა და უფრო მეტი შესაძლებლობებია კაცის რეპერტუარში. ამიტომ ვთვირო ჩუბია და მართლაც უკეთესი იქნება თუ დღეს ყველა ტაძარში, ქართულ ტაძარში თვლი რომ აუცილებლად ვაჟთა გუნდი იყოს. ანუ მარტო მე, მარტო ჩემი აზრი არის ეს, თითქმის ყველა ჩემი კოლეგაც ეთანხმება ამას, რომ ახლა უნდა ჯობია. მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ თუ იქნება შესაძლებლობა, ძალიან იშვიათად არის ამის შესაძლებლობა, რომ კარგი ქალთა გუნდი ჩამოყალიბდეს. რა თქმა უნდა, ეს რაც უფრო მეტი გუნდი იქნება, მით უკეთესია, მაგრამ ძირითადად, რასაც მე უყურებდი, ქალთა გუნდები ტაძარში ასრულებდნენ არა ქართულ გალობას, არამედ საბჭოთა სივრციდან შემორჩენილი იყო სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ევროპული ჰარმონია, ევროპული ჰარმონიის საგალობლები, რომელსაც ასრულებენ. ეს ასე ვთქვათ არ არის მისაღები, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც უნდა დაფიქრდეს ქალთა რეგენტები, რომ ქართული ხალხური ტრადიციული გალობა გაჟღერდეს. ამაზეც ძალიან დიდი პრობლემაა, ყოველთვის პრობლემა იყო და ამიტომაც ძირითადად გუნდები, ქალთა გუნდები არ არიან ასე ვთქვათ იმ დონეზე, იმ ხარისხში, რომ მთელი ქართული წირვა შეასრულა.
თქვენი სტიქია ერთი მხრივ არის ხალხური თუ საგალობელი მუსიკა, ძველი და მეორე მხრივ ასე ვთქვათ, როგორც პიანისტი, მუსიკოს შემსრულებელი, უმეტესად ალბათ გიწევთ კლასიკური მუსიკის შესრულება. რა ვიცი, მე რაც ვნახე, დაკრული გაქვთ თქვათ იგივე დაწყებული ბახიდან, ბეთოვენიდან, რახმანინოვი და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში კლასიკა, ხო ასეა? ადამიანს როგორც ყოველთვის თავის საქმეში სურს თავისი შეიტანოს, სიახლე შეიტანოს. არის შესაძლებელი ან ერთში, იგივე ხალხურ მუსიკის შესრულებაში, ან მეორეში იგივე ბახის დაკვრისას რაღაც სიახლის შეტანისა, ნოვატორობა თუ არის შესაძლებელი აი ამ სტიქიაში, რომელიც პრინციპში კლასიკურია და ძველია, რაც თქვენ აი ხელში გიყრიათ და რასაც ამუშავებთ, აი თუ ებრძვით მასში სიძველეს და როგორ ებრძვით?
ალბათ ამ შეკითხვისთვის ძალიან საინტერესოა, როდესაც ფაქტიურად ამდენი ინტერპრეტაცია არსებობს, როგორც ბაროკოს მუსიკის, ისე კლასიკური, ისე რომანტიკული, ძირითადად დღემდე მე-20 საუკუნის მუსიკის ინტერპრეტაციაში კიდევ ბევრი რამის მოძებნა შეიძლება, რაც ჯერ არ მოწურულა. რაც შეეხება ბაროკოში, ფაქტიურად უამრავმა ლეგენდარულმა პიანისტმა თუ მუსიკოსმა თქვა თავისი სიტყვა, თავისი ინტერპრეტაცია, თავისი ასე ვთქვათ გენიალური ჩანაწერები დაგვიტოვა. მაგრამ მე ვთვლი, რომ ნებისმიერ პიანის, ასე ვთქვათ მუსიკოს, შეუძლია სიახლის შეტანა იმ ხრივ, რომ ის მაინც, ასე ვთქვათ, რა ინტერპრეტაციას უკრავს, რასაც აირჩევს, რაც იმ მომენტისათვის არის მიზანშეწორილი, იმიტომ რომ მაინც ადამიანი არის ცოცხალი და აი იმ შეიძლება ვთქვათ ამ კონცერტზე, ვთქვათ რომელიმე კონცერტზე, ვთქვათ დაუკრა, თუნდაც ავიღოთ ბახის კონცერტი, დაუკრა დღეს აი ამ განწყობით, აი დღეს ადამიანი პიანისტი აი ესე ფიქრობს, მაგრამ რაც წლები გადის, შემდეგ იგივე ნაწარმოებები ცოცხლობს ხელოვან ადამიანში და შემდეგ ხდება ის, რომ აბსოლუტურად სხვა შეხედულებებია, სხვა მიდგომით შეიძლება რომ შეასრულო ნაწარმოები და მერე ადამიანი რაც იწება, ასე ვთქვათ, ასაკი ემატება, შემდეგ შესაძლებელია რომ აბსოლუტურად სხვა ხედვა გაუჩნდეს, სხვა გზით წავიდეს და თავისი სახი დატოვოს, თავისი კონკრეტული ჩამოყალიბებული იდეები განახორციელოს. ძირითადად სიახლე, ასე ვთქვათ, ყველა ხელოვანში შეიძლება აღმოაჩინო, ყველა ხელოვანში, რომელიც ქმნის ხელოვნებას. იმიტომ რომ ყველა ადამიანი თავის მხრივ ძალიან საინტერესოა, ინდივიდია, პირველ რიგში ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საკმაოდ დღეს არის ეს ტენდენცია, უკვე 20 წელიწადია რაც ხედავ, რომ მაინც ეს ინდივიდუალური მიდგომა ხელოვნებაში ნაკლებად ასე ვთქვათ პოპულარულია და ნაკლებად ხდება ამის ორგანიზება და გამოყენება, იმიტომ რომ ჩემთვის ძირითადად ყოველთვის, როდესაც რაღაცას ვისმენ, რაღაცა მჭირდება, რაღაცას ვეძებ, ძირითადად ვეძებ მაინც ძველ მუსიკოსებს, ანუ 19 საუკუნე შემორჩენილია ჩანაწერები და 20 საუკუნის დასაწყისში. ძირითადად ჩემი გემოვნება და ჩემი სიყვარული, ასე ვთქვათ, ხელოვნების მიმართ დამოკიდებულია იმათ ასე ვთქვათ იდეებს. დღეს დღევანდელ სამყაროში გაიზარდა კონკურენცია, გაიზარდა თქვათ როგორ გიწყვეთ ფინანსური და ასე ვთქვათ კარიერული საყრდენებია, სადგომებია და იმდენად დიდი კონკურენცია, რომ ფაქტიურად არჩევა ადგილი აი ამ ინდივიდუალური ინდივიდის აი ინდივიდუალური შემოქმედის გამოყენების თვალსაზრისით ვამბობ, ანუ ინდივიდის წარმოსაჩენად. ვთვლი, რომ ეს საკმაოდ რთული პროცესია, დღეს უამრავი კონკურსია, წამყვანი კონკურსებზე მაქვს საუბარი, ყველაზე დიდი კონკურსები, რასაც დღეს ვისმენ, დღეს ვაკვირდები და მაინც ძირითადად რაღაც ხალხი სტანდარტამდე მიდის. ანუ რაღაცა სტანდარტი არსებობს, რაღაცა თქვათ რაღაც დონე, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდე და იმის ზემოთ უკვე თქვათ არავის არ აინტერესებს. და ის მისაღებია უკვე და აი ეს ყველაფერი ხდება, ამის აწონდაწონა უკვე აღარ ხდება და ეს ინდივიდუალური მუსიკოსები რომლებიც იყვნენ ძველთაობაში, რომლებმაც იმდენად განსხოვებული თქვეს და იმდენად თავისი თქვეს, აი ეს ფასეულობა დღეს დაკარგულია. დღეს მე ვერ მოვისმენ ინტერპრეტაციას, რომელიც ჩემთვის რაღაც ფასეული იქნება. დიდი ხანი არ მომისმენ, ასე თქვა.
იშვიათი არის, მეთქი ვერ ვიტყვი, არ შემისწავლია ასე ვთქვათ ეს სფერო მუსიკოსებს შორის ვის რა განათლება აქვს, მაგრამ ორ მაგისტრატურაში ადამიანი იყოს, განათლება ქონდეს როგორც ლოტბარს და როგორც აი რა ქვია პიანის მიღებული, იშვიათად შემხედრია და ამიტომ მინდა პირდაპირ კითხოთ. ერთი მხრივ არის ორკესტრი, ხო, რომელსაც თქვენ როცა კონცერტზე ასე ვთქვათ სოლისტი ხართ და ორკესტრთან ერთად რომელიმე კონცერტს თუ ნაწარმოებს უკრავთ. და მეორეა როცა ხართ ლოტბარი და აი მრავალ ხმიან ასე ვთქვათ დიდ გუნდს უთქეხართ წინ და მათ უძღვებით. ხა ორივე შემთხვევაში თითქოს გამძღოლი ხართ. ორკესტრის შემთხვევაში კარგი, ნუ იქ დირიჟორიც არის. მაგრამ დირიჟორი თქვენ თვალებში ერთმანეთს უყურებთ გავთავებთ. რა მინდა გკითხოთ აი რა უწოდო არ ვიცი ხმების თუ როლების თუ თითოეული რაღაც აი განაწილება, როგორ თუ შეიძლება მათი შედარება ამაზე ლაპარაკიოლად გუნდი და ორკესტრი თქვენ ორივე ასე ვთქვათ ყოფილ ხართ და იმიტომ თქვენ როგორ აღიქვამდით ამას?
შეიძლება ორკესტრის სპეციფიკა ასე ვთქვათ ძირითადად არის, რომ ორკესტრში უამრავი საკრავია, უამრავი სხვადასხვა ტემბრია, რომელსაც მართავს დირიჟორი. რაც შეიძლება პიანისტს აქვს ესეთი ფუნქცია, რომ პიანისტი არის სოლო ასე ვთქვათ წამყვანი ინსტრუმენტი, წამყვანი ინტერპრეტაციას ის აკეთებს, ის აძლევს. და ჩვენ ერთი პრობლემა არის ყოველთვის, რომ პიანისტი აუცილებლად უთანხმებს თავის იდეებს დირიჟორს. რა შეიძლება საეკლესიო გუნდი იქნება თუ ასე ვთქვათ სხვა კლასიკური გუნდი, იქ ფაქტიურად შენ მე ვარ, ვთქვათ რეგენტი არის ყოველთვის დირიჟორი. რეგენტს აქვს ფუნქცია, რომ აბსოლუტურად ორგანიზება გაუწიოს აი ამ ხმების, ამ სხვადასხვა ხმების ასე ვთქვათ ტემბრალურს და სწორ განლაგების ორგანიზებაში მოყვანას. და ძირითადად განსხვავება არის ის, რომ ასე ვთქვათ მაინც უფრო თავისუფლად ხმობს პიანისტი თავს, როდესაც გვერდზე ყავს დირიჟორი, იმიტომ რომ მას ენდობა და ფაქტიურად ის ასრულებს თავის ინტერპრეტაციას, თავის იდეას ახორციელებს თქვათ სცენაზე. მაგრამ პრობლემატური არის ხანდახან ხდება ისეც, რომ პრობლემატური არის აი დირიჟორისა და სოლისტის ურთიერთობა. ხანდახან არის, ძირითადად მე არ მიყვარს ორკესტრთან დაკვრა, იმიტომ რომ ვერთან ხდებია. ხშირი შემთხვევაა, რომ დირიჟორი სოლისტთან ვერთან ხდება და ან კონტაქტი აქვთ არასწორად, ან გაწყვეტილი აქვთ. აი კონტაქტი არის დირიჟორები, რომლებიც გონია რომ თავისი ინტერპრეტაცია უნდა მოახვიოს თქვა სოლის, რაც რა ვიცი ჩვენთვის მიუღებელია, რაღაც ურთიერთ გამოკიდებულს ურთიერთ შეთანხმების შემდეგ შეიძლება რამე კონსენსუსის მოძებნა. გუნდში ძირითადად ინტერპრეტაციას მაინც რეგენტი ხელმძღვანელობს, რეგენტი აძლევს ფუნქციას ასე ვთქვათ გუნდს, თქვი რომ ეს საკმაოდ საინტერესოა.
Просто мы смотрели, тут у нас мандит ухилави пардис учоуло, кому что посмотри, что они двели, когда сами там ори фрагменты, кого мы уроте толя, асталистам хатвартан саубари, да, чем деки, а сего Германия, чем схоре пека перадзестан, пека перадзе музикосия. Лабракопс радио, тавис уклеба, это о ухилави парда.